Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Представям ви програмата за днес. Започваме с поредицата «Открихте ли смисъла?», а темата е «Смисълът на живота не е просто да го изживееш». Във втората част на нашата среща ще говорим за вашето здраве, като коментираме силата на волята да възстановява. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъда аз, Радостина Горанова. Приятели, богословието се обогатява само когато надживее яростният пристъп на болката. А истинското богословие ни води през нашата болка към по-пълно преживяване на общуването с Христос и следователно към надежда, любов и радост. Болката, която отваря сърцата ни за да търсим Бога, е дълбока. Това не е пораждащата раздразнение болка на недоволен човек, който мърмори и хленчи от неудовлетворение. Това не е гневната болка на нарцистичен човек, открил, че егоцентризмът си има последици. Това не е обичайната психическа травма, за която толкова много се говори днес и която поражда единствено стремежа да харесваме повече самите себе си и да се наслаждаваме по-безгрижно на живота. Тя е по-скоро болката на онзи, който желае да се радва на удоволствия, каквито не може да намери и се страхува от нещастия, изглеждащи неизбежни и може би заслужени. Тя е болката, която ни кара да замълчим и да помислим за нещо извън нас, нещо по-важно и по-интересно от загрижеността ни, кои сме и как се чувстваме. Тя е болката, която ни кара да задаваме плашещи въпроси за живота и за Бог. Болката, водеща към истинското богословие, напомня преживяването на човек, който броди сред стара къща посред нощ. Дочуе ли шум, застава неподвижен, напрегнал всичките си сетива, за да долови присъствието на невидим посетител. Единствено плашещото, сковаващо и пораждащо страхопочитание осъзнаване, че сме вън от Едемската градина, без път за връщане назад и че сме заобиколени от свръхестествени сили, може да ни накара за по-дълго да поспрем и да се вслушаме в онова, което е извън непосредствения опит. Само това съзнание на страхопочитание е в състояние да предизвика у нас будността и тревогата, които ще ни позволят да чуем Бог да говори чрез Своето Слово, за да ни въведе в едно несъмнено ново измерение на живота. Такава болка ме бе изпълнила в унази нощ, когато прочетох Евреи 11 глава 6 стих, казва Лоран Скраб. Аз копнеех да чуя Бога, нуждаех се да чуя Бога. Нищо не беше по-важно за мен от това да го открия. Занимаваше ме далеч по-значителна мисия от подготовката на определена проповед или събирането на някакви мисли, за да напиша книга. Борех се, за да намеря начин да оживея. С страстта на Елен, който купне да намери воден извор, аз се потопих в Словото на Евреи 11 глава 6 стих, търсейки Бога. А без вяра не е възможно да му бъде угоден човек, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Бях нетърпелив, казва Лоренс, да разбера контекста, в който са казани тези думи, прочетох цялата глава, разказ за живота на мнозина старозаветни герои на вярата. Първото, което ме порази, бе, че ходът на мислите в Евреи 11 глава се прекъсва три пъти от някакъв изразен накратко принцип или сбито наблюдение. В първото отклонение, стих 6, се изяснява какво означава да се обърнеш към Бога. Във второто, стихове 13 до 16, се казва, че тези старозаветни герои на вярата са купнели за едно по-добро отечество – небесното. Третото отклонение в края на главата потвърждава, че за нас Бог промисли нещо по-добро. Размишлявайки над това, какво е вдъхновило автора да вмъкне всяко от тези идеи точно там, аз се запитах, дали личностите, за които се говори преди конкретния принцип, всъщност не са пример, разкриващ неговия смисъл. Ако е така, авторът на посланието ни казва приблизително следното. Ако желаете да разберете какво имам предвид, в стих 6 върнете се назад и прочетете за онзи човек, чийто живот ме е накарал да мисля за този принцип. Когато говоря, че трябва да се обърнем към Бога, да му бъдем угодни чрез вяра, убедени, че Той е този, за когото се представя, и да се уповаваме, че когато настъпи времето, ще бъдем възнаградени от Него, аз мисля за Енох. Вгледайте се в живота на Енох, за да узнаете какво значи да се обърнете към Бога и да го намерите. Разбрах, че няма да мога да оцелея в този живот извън райската градина, ако не позная Бога по-добре. Чувствах, че не мога да спечеля борбата, която бушуваше в моята душа. Трябваше или да отричам колко болезнено е всичко, но не си струва да познаем един Бог, който можем да открием само като отричаме реалностите, подкопаващи доверието ни в Него. Или пък да заглуша болката чрез мимолетните трепети на греха, но тези кратки удоволствия носят дълготрайни страдания. А можех и да се надявам, че моята покорност ще накара Бог да ме благослови с добро здраве, много пари, добри взаимоотношения с хората и съвсем малко конфликти. Но Бог не е автомат за продажба на дребни стоки, който ти предоставя избрания сладкиш, щом пуснеш точната сума. Трябваше да се обърна към Бог, като приема Неговите условия. Надежда ми даваха думите му към Неговия страдащ народ в дните на Еремия. И ще ме потърсите, и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце, и ще бъда намерен от вас, казва Господ. Но какво означава да търся Бога с цялото си сърце? Може би да се старая повече да му се покорявам, по-малко телевизия, по-голяма щедрост, допълнителен курс за изучаване на Библията, по-редовни и по-подробни молитви, да слушам само християнско радио, повече да свидетелствам за Бог, да се огранича в покупките, да подобря сътрудничеството си с взискателните си служители в работата, а може би целонощни молитвени бдения. Как да се обърна към Бог с увереността, че ще го позная така, както Той иска и се стреми да бъде постигнат? Реших да се вгледам в живота на Енох и там да потърся помощ. Върнах се на онова място в Библията, където за първи път се споменава за Енох. Битие 5 глава. 18 до 24 стихове. В 5 глава се проследява едно от онези родословия, които сме толкова изкушени да прескочим или да прегледаме набързо. Но аз се реших да прочета цялата глава, за да видя дали нещо в нея прави впечатление. Забележете, че в тази глава се изброяват десетима мъже, като се започне с Адам, минава се през Сит и се завършва с Ной. Във всеки от случаите се повтаря неизменно, като някаква формула, че след като става баща, конкретният мъж живее определен брой години. Обърнете внимание на думата «живя» в стиховете 7, 10, примерно 13 и така във всички тези стихове, които не са малко, а са 7, може би, от 5 глава, в които се споменава това. За всеки мъж се казва, че е живял от времето, в което е станал баща, до деня, когато е погребан, с изключение на Ной, който умира по-късно, и на Енох. Чуйте стих 22. А откакто роди Матусал, Енох ходи по Бога 300 години. Останалите мъже просто са живели. Енох е ходил по Бога. Разликата заслужава да се отбележи. Какво означава от една страна да ходиш по Бога, а от друга да живееш годините, които са ти отредени? Може би, ако искам да се приближа към Бога и наистина да го открия, трябва първо да се запитам дали просто живея дните си или ходя по Бога. Възможността и аз самия да ходя по Бога продължава да ме изпълва с изумление, казва Лорен Скраб. Понякога тя ми изглежда твърде невероятна. Енох е библейски герой, а аз съм само един американец от 21 век. Други моменти ми просветва с такава сила, че не мога да си поема дъх. Аз също мога истински да ходя по Бога. Пророк Амос задава въпроса. Ще ходят ли двама заедно, освен по съгласие? Ако искам да ходя по Бога, несъмнено е едно. Ние трябва да вървим в една и съща посока. А Бог не се пазари. Той ме приканва да се присъединя към Него. Той няма да ме придружава по пътищата, които ме отклоняват от Него. Божията посока е ясна. Той се е посветил на целта да събере в Христа всичко това, което е на небесата и това, което е на земята. Ако искам да ходя в съгласие с Бога, нямам друг избор, освен да се присъединя към Него, като поема този път. Съгласието да тръгна след Него означава всеки друг стремеж в сърцето ми да стане вторичен спрямо действията в името на Христос. Всичко, което противоречи на тази цел, трябва да се изостави. Това са трудни условия. Следването на Христос изисква да дадем нещо от себе си. Не просто да се наслаждаваме на новата си същност. Понякога ни се струва, че сме принудени да се откажем от едничката си надежда за живот. Веднъж разговарях с жена, чийто съпруг редовно биеше сина им, момче в пубертета. Момчето изпитваше страх от баща си и бе изгубило вяра в Бога, защото той не правеше нищо, за да го защити от гнева на баща му. Майката беше смазана, объркана и изпитваше гняв. Обърна се към мен за помощ. Разказа ми, че нейната майка умряла, когато тя била на 10, а 4 години по-късно баща й се самоубил. Грижата за трите по-малки деца останала изцяло върху нея. Тогава тя била 14 годишно момиче. С течение на времето тя се бе превърнала в изключително отговорна жена, изпълнена с решимост да преодолява проблемите на всичко, включително и своите собствени. Докато разговаряхме, усетих, че ме слушаше с примирено снисхождение. Много благодаря за желанието ви да помогнете. Ще обмисля онова, което ми казвате, но напълно съзнавам, че никой не може да ми помогне действително. Никой няма толкова сили, нито изобщо е загрижен толкова. Затова отговорността да реша какво да правя е моя и само моя. тя всъщност не изрече тези думи на глас, но отношението й недвусмислено говореше за това. Вече споменах, че се бе поставила в ролята на човек, който се бори за оцеляване. Възприемаше се като водач на експедиция, изгубила се сред пустоща, докато наоколо бушува буря. Смяташе, че всичко зависи от нея. Единствената й цел бе да мобилизира своите сили. Тя бе с забележителни способности и да се погрижи за оцеляването на всеки от своите спътници. С тази нагласа, заключена дълбоко в душата и въпросите как да помогна на сина си и как да постъпя с моя съпруг, звучаха с твърдата решимост да промени житейските обстоятелства към по-добро. Зад нейната страстно отстоявана цел обаче се криеше самотен вик да се намери поне един човек, на когото да разчита и който да я обича така, че да я освободи от задълженията и на водач в експедицията, изпаднала в опасност. Но когато някой поискаше наистина да й помогне, както бе в случая с мен, тя веднага намираше слабости в подхода на този човек и отново се залавяше за работа сама. Нейната цел бе да устрои света така, че той най-сетне действително да се погрижи за нуждите й. Божията цел е да обедини всичко и всички в Христос, докато цялата вселена се поклони пред Него. Те си две същества. Жената дошла при мен за съвет и Бог не вървяха в съгласие. Те следваха различни посоки. Тя се бе обърнала към Бога не за да живее в хармония с Него, а за да го убеди да й предостави енергията и силата, от които се нуждаеше, за да осъществи своите цели. Докато не променеше насоката на живота си, тя нито щеше да намери мир в ситуацията, в която бе изпаднала, нито мъдрост, за да се справи с нея. Енох е вървял в съгласие с Бога. Започнах да разбирам, че ако искам да се доближа до Бога, както е сторил Енох, трябваше не просто да се моля, за да му отдам себе си или да положа още известни усилия, за да поддържам духовната си форма. Изискваше се хирургическа намеса без опойка, безпощадна операция, която да отстрани всяка претенция, нещата да се развиват както искам аз. Но колкото и да бе невероятно, аз желаях да се подложа на тази операция. Струваше ми се разумно да позволя един опитен хирург, чието пациенти винаги са се възстановявали, да се намеси, за да ме излекува от смъртоносната ми болест. Но си давах сметка, че хирургическият процес няма да бъде лесен. Трябваше не само изцяло да се посветя на тази цел, но и неизменно да обновявам своето посвещение, особено когато болката в сърцето ми неистово зове за облегчение. И да си дам сметка за дълбоко загнездената у мен тъмна сила, благодарение на която бях готов с лекота да наруша нравствените принципи, ако това би облегчило поне малко болката на страдащата ми душа, казва Лоренс. Когато осъзная, че напълно съм се посветил на собственото си аз, подведен от гневните съмнения, че не мога да разчитам на Бог да направи всичко, което е нужно за мен, ме обзема дух на покаяние, воля да се откажа от себичните си стремления и да се обърна към Него. Нашата цел е да устроим света така, че Той най-сетне действително да се погрижи за нуждите ни. Целта на Бог е да обедини всичко и всички в Христос, докато цялата вселена се поклони пред Него. Хирургическата операция обаче не може да се извърши за един ден. По-скоро, хирургът ме следва с ножа в ръката си, внимателно ми посочва още симптоми за болестта на егоизма и чака да легна неподвижен, за да изреже поредното болно място. Удивителният резултат от тази дълга операция е, че сега аз влагам повече сили, за да следвам Божиите цели и съм по-бдителен за пораждането на противоположни цели у мен самия. Все още страдам, когато хората се отнасят зле с мен, но откакто съм се покорил на своя хирург, се измъчвам много повече, задето не съм се посветил напълно на Христос, отколкото заради грубото или безцеремонно отношение към мен самия. Изпитвам много по-голяма радост от Господната милост, отколкото от своето укрепнало самочувствие. Всеки, който се обръща към Бога, трябва да пристъпи към Него като Енох, отдавайки съзнателно живота си в служба на вечните цели и осъзнавайки напълно, че Бог не винаги осигурява непосредствено облегчение от страданието на своите чада. Второто, което прави впечатление в личността на Енох, е, че за разлика от повечето си съвременници, а и днес е така, той изпитва по-голяма тревога, когато вижда хората да действат по силата на своя егоизъм, отколкото когато е свидетел на страданията им. Юда е записал единственото пророчество на Енох в писанието. Тук Енох изобличава хората, които ценят своите удобства и удоволствия повече от личната си святост. Ето Господ иде с десетки хиляди свои светии да извърши съдба над всички и да обяви за виновни всички нечестивци за всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили и за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против Него. Проблемът във времето на Енох, във времето на Юда и в наши дни е един и същ. Ние се отнасяме към личните си страдания – омраза към себе си, ниско самочувствие, безсъние, недостиг на пари, самота. Към всичко това ние се отнасяме като най-важното зло, от което трябва да се отървем. Когато свързваме стремежа си към удобство и лекота с християнството, предназначението на Исус се свежда до нещо като божествен масаж. И ние можем да отговорим на изискванията му само след като сме се настанили удобно и сме се отпуснали. Но не така се разбира християнството в Библията. Христос ни дава надежда, а не облегчение, докато страдаме. И ни потиква да го търсим ревностно, дори и тогава, когато бихме предпочели да спрем и да се погрижим за собственото си благоденствие. Енох ни предупреждава да не изричаме хулни думи към Бога. Може би нищо друго не ни кара да протестираме така, както нашето лично страдание, което ни се струва безспорно несправедливо и към което Бог изглежда безразличен. Един мой приятел, разказва Лоренс, се запозна с бъдещата си съпруга, докато учеше в библейски колеж. Той реши да се ожени за нея, само ако Божията воля несъмнено е такава. Отправи горещи молитви към него, съветва се с благочестиви хора, потърси мнението на родителите си и преди брака съблюдаваше най-строго нравствените норми. С насърчителното одобрение на всички, които бяха съпричастни, той направи предложение за женитба и двамата заедно решиха да посветят живота си в служба на Христос. След 7 годишен брак и след раждането на две деца обаче, съпругата му казала, че е с друга сексуална ориентация и иска да живее със своя приятелка, с която се вижда тайно вече от няколко години. Тя напусна семейството, разведе се със съпруга си, отиде да живее със своята приятелка и 6 години по-късно се самоуби. От тогава двете деца, които сега са в пубертета, се сблъскаха с сериозни проблеми. Дъщерята страда от булимия и непрекъснато смени постоянните си партньори. Синът скоро призна на баща си, че е пристрастен към наркотици, които е започнал да взима едва 10 годишен. Представете си, че този човек се обърне към вас за помощ, след като ви разкрие трагичните подробности на своя живот и открито заплаче за децата си и мъртвата си жена. Той ще извика, защо Бог не направи нищо, защо ме остави да се оженя за нея, след като това доведе само до скръп и мъка. Толкова настойчиво исках да разбера неговата воля. А ето какво стана. Как бих могъл да му се доверя от тук нататък до края на живота си? Всичко е съсипано. Нямам никакви основания да се надявам, че децата ми някога ще се оправят, нито пък да вярвам, че съпругата ми ще бъде спасена. Ако се придържате към богословието, отстоявано от утешителите на Йов, няма да помогнете на този човек повече, отколкото те помогнаха на Йов. За да накараш Бог да ти даде онова, което желаеш, съветват го приятелите му. Разкажи му твоята история, живей така, както си длъжен, покай се за всяко зло и Бог би се събудил да работи за тебе и би направил да благоденства праведното ти жилище. Когато не съм убеден обаче, че Бог е добър, мълчаливо, но с твърда решимост поемам отговорността за собственото си благополучие, казва Лоренс Краб. В наши дни това послание звучи така. Имаш възможността да накараш Бог да ти даде онова, което желаеш. Той няма да възкреси твоята жена, може би няма да върне децата ти в правия път, но ще ти помогне да приемеш себе си такъв какъвто си и да изпитваш удовлетворение от това. Ние, съвременните хора, не правим повече грешката да схващаме Божия мир, който отвъд всяко човешко разбиране, като приятни обстоятелства. Нашата грешка е, че разбираме този вътрешен мир като чувство на удовлетворение от собствената ни стойност и значимост. Нито едно от двете разбирания обаче не засяга същността на проблема. Божият мир принадлежи на онези, които се уповават на Божията милост, дори когато животът им е труден и самочувствието им е понижено. Трябва да отбележим, че можем да изпитваме Божия мир и в същото време самооценката ни да не е висока. Когато не съм убеден, че Бог е добър и когато не си давам сметка колко сериозна борба трябва да водя, за да повярвам в Неговата доброта, казва авторът, мълчаливо, но с твърда решимост поемам отговорността за собственото си благополучие и тогава възприемам Божията любов към мен като още едно основание да се стремя да обичам себе си. Разсъждавам така. Бог ме обича. Той ме приема напълно. Желая да се наслаждавам на онова, което съм като Негово дете. Ето защо нарастващата радост от моята собствена личност е най-съществената част от Неговия план. Юда нарича хората, които покваряват благодата на нашия Бог в похотливост, нечестивци. Не смятайте за нечестивост и безнравственост само явни грехове, като прелюбодействието, лъжата или пиянството. Винаги, когато поставим по-високо решението на собствените си проблеми от търсенето на Бога, ние постъпваме безнравствено. Предизвикателството, пред което е изправен моят приятел, казва Лоренс, е да вярва, че Бог е достоен да му се доверим, макар и да не е предотвратил смъртта на съпругата му, нито да е попречил на страстта на дъщеря му към безразборния секс, нито да е помогнал на сина му да спре наркотиците. Ако загуби битката, породена от това предизвикателство, моят приятел би бил далеч по-обиден от това, колко лошо са се стекли обстоятелствата в неговия живот, отколкото от собствената си безчестна претенция за щастие. Ако спечели тази битка, той ще надмогне опитите си да спаси някакви остатъци на щастие от отломките на своя живот и ще разполага със свободата да се посвети изцяло на Божията цел, за да открие, макар и само в определени мигове на просветление, съдържанието на истинската радост. Ние трябва да вярваме в Божията милост, дори когато страдаме, защото Бог съществува и Неговото естество е любов. Но ако нещата се развиват добре, трябва да приемем, че е добър по причини, които далеч надхвърлят нашето непосредствено благословение. В противен случай, когато страдаме, ще заговорим грубо срещу Бога и ще продължим да вършим всичко възможно, на каквато и да било цена, за да постигнем удовлетворение за собствените си души. Ще бъдем по-разтревожени от своето неблагополучие, отколкото от своето нечестие. Ако искам да се обърна към Бог и да го намеря, трябва да пристъпя към Него като Енох, с вяра в Неговата милост, независимо какво ще ми донесе живота, и с отказ да преследвам собственото си благополучие, за да се отдам изцяло на преклонението към Него. Да разгледаме отново Юда, 1 глава, 14 стих. Тук Енох е представен като седмия от Адам. Без съмнение, основната причина за това е да се разграничи този Енох от другия, за когото се споменава в Библията. Но в своето желание да разбера, чрез примера на Енох всичко, което мога за това, как човек трябва да се обърне към Бога, се питах дали не се съдържат и други уроци в тази фаза. Така отново се обърнах към Битие, като си припомних, че две различни родословни линии на човечеството са тръгнали от Адам. Едната идва от Сит, а другата от Каин. И Енох е седмият от Адам по линията на Сит. После си зададох два въпроса. Кой е бил седмият от Адам по линията на Каин? Дали някои от характерните особености на Каин се предават и на неговите потомци? Смятах, че може би отговорите биха ми дали възможност да направя съпоставка с Енох и биха ми помогнали да разбера как човек не бива да се обръща към Бога. В Битие, 4 глава, 17 до 24 стихове, ни се казва, че Ламех е седмият от потомците на Адам по линията на Каин. И наред с това е първият полигамен, засвидетелстван в историята. Начинът, по който се хвали пред двете си жени, показва явно, че е отдаден на егоцентричната си воля. Ето какво заявява. Жени Ламехови, слушайте думите ми, понеже мъж убих, задето ме нарани, да, юноша, задето ме смаза. Битие 4 глава, 23 стих. В унази култура благосъстоянието означава сила. Вероятно, той има две съпруги, с което престъпва Божия замисъл, за да упражнява колкото е възможно по-голямо влияние. В Библията никъде не се споменава, че Ламех се е обърнал към Бога за нещо, но ако някога все пак го е сторил, то сигурно е било, за да получи още сили за постигането на егоцентричните си цели. Начинът, по който Ламех урежда своето благополучие, отразява една тенденция, наследена от Каин и наречена от Юда пътя на Каин. Едно от Божиите наказания за това, че е убил брат си, е присъдата над Каин да бъде бежанец и скитник на земята. На него не му е разрешено да се установи някъде, дори и за кратко, нито да нарече което и да било място на земята свой дом. Каин се оплаква на Бога. Наказанието ми е толкова тежко, че не мога да го понеса. Решен да преодолее съдбата си, той се опитва да си изгради един благополучен живот. Създава си семейство и започва да строи град. Без да се разкае, Каин се залавя да преодолее последиците от своя грях и да си осигури благоприятни обстоятелства за живот. Той всъщност си казва: «Е, добре, аз съм изхвърлен от райската градина. Още когато ти прогони мама и татко от Едем и постави онзи ангелски стражар на вратата да не допуска никого вътре, разбрах, че трябва да се приспособя към живота в един свят, изпълнен с плевели и тръни. Но дори и да съм вън от райската градина, няма да живея нещастен като скитник. Ще направя всичко, на което съм способен, за да си възвърна колкото е възможно повече от щастливите преживявания в градината. Ще построя град, ще засъдя цветя и ще направя парк, където ще играят децата ми. Няма да продължа да се скитам насам-натам, без да се опитам да се установя на едно място. Нямам по-висока цел от тази да уредя собственото си благополучие». И тъй като Каин е предал тази нагласа на своите потомци, сега ние можем да съпоставим двата подхода към живота на Ламех, върху когото се отразява въздействието на Каиновото нечестие, и на Енох, който живее в съгласие с благочестието на Сит. Ламех заявява: «Аз ще построя свой град. Искам си своите наслади сега». Енох казва: «Аз ще построя Божието царство и ще уповавам на Бога, че един ден Той ще построи за мене град, на който да се наслаждавам». Бог е толкова загрижен за своите чада и затова неведнъж желанието му е да облегчи страданията ни и да разреши нашите проблеми. Но тъй като неговата любов е разумна, основаваща се на онова, което Той знае, че е най-добро за нас, ни е дал да живеем за нещо по-интересно от нас самите. Той ни подтиква, скъпи приятели, към свръхестествената реалност на живота за едно вечно царство. И сега, въпросът, който трябва да си поставим, е дали просто живеем живота си или вървим в съгласие с Бога. Когато се вглеждаме в съществуването си, не бива никога толкова да се съсредоточаваме върху себе си, че да забравим факта, че има нещо далеч по-великолепно, за което си заслужава да помислим. Ако искам да отхвърля подхода на Ламех и да се обърна към Бога така, както постъпва Енох, трябва да се откажа от своя прекомерен интерес към самия себе си и да се посветя на същността и целите на Бог, нещо, което е далеч по-значимо. Смисълът е не в мен, а в Него. Аз съществувам заради Него, а не Той заради мен. Въпросът, който трябва да си поставим е, дали просто живеем живота си или вървим в съгласие с Бога. Дали сме се посветили само на това да задоволяваме собствените си души, да устройваме живота си така, че да посрещаме своите нужди, да си строим сами градове за себе си, или сме се посветили на това да познаем Бога, да се съюзим с Него като възлюбени участници в един замисъл, който е далеч по-обхватен от нас самите. Да се уподобим на Сина, когато Отец обожава, и да очакваме оня град, който Христос съгражда дори и в този момент. Трябва да разберем какво означава да се обърнем към Бога с вярата, че Той е добър, когато животът не потвърждава това, със съзнанието, че Той възнаграждава щедро онези, които искрено го търсят, дори и когато техните души са тежко наранени. Но дали можем да приложим на практика уроците от Евреите 11 глава? Скъпи приятели, как би изглеждал нашият живот, ако се обърнем към Бога така, както е сторил Енох?
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни ще завърши с коментара на Елдън Чалмърс върху силата на волята да възстановява в рубриката за вашето здраве. Преди известно време, млад колега, студент, дойде в моя кабинет за професионално ориентиране, разказва доктор Елдън Чалмърс. Той беше в последните курсове, но не знаеше какво точно би искал да прави. Поговорихме малко, приложихме няколко теста и получихме образа на личните му склонности. Беше оценен най-ниско около 2% за възрастовата си група за професионална интеграция. Неговата самооценка беше неопределена. Не знаеше кой е. Нямаше определени планове и никакви дългосрочни цели. Беше като кораб без кормило и без цел. Нямаше воля да започне. Само желание. Една плъскаща се по повърхността на сам натам фантазия. Накарах този млад човек да се върне в общежитието и да размисли върху своята ценностна система и следващата седмица да дойде с списък ценности, с които е дълбоко свързан в живота си при всички обстоятелства. Следващата седмица той донесе листа си с дълбоко загрижено лице. Всяко нещо върху листа му беше задраскано. Подавайки ми го, каза: "Това е ужасно. Аз трябваше да задраскам ценностите си, защото не мога да си представя да живея с тях винаги." Оставих две – честност и любезност, но по пътя си насам зачеркнах и тях. Той нямаше воля да започне. В друг случай в кабинета ми дойде млад човек по настояване на майка си. Той беше изключван от няколко училища и в последното бе оставен условно за безотговорно поведение. Проведохме тестове за охарактеризиране на личността. Силните и слабите страни, поговорихме за тях заедно. Очите му светеха, енергия избликна от него, като каза: "Това наистина съм аз, нали наистина? И аз имам много хубави неща, които ще бъдат с мене, ако се освободя от тези няколко лоши. Човече, те наистина са лоши, нали? Но само ако ги ликвидирам, бих могъл наистина да стана нещо, нали?" В този момент желанието да се промени се роди в него и днес той е електронен инженер и все още използва волята си, за да бъде такъв, какъвто иска. Волята, какво е това? Каква е нейната сила? Как я заздравяваме? Доктор Садлер казва: "Волята е сумата на всички добри дейности на ума, психичния избор и решенията." Доктор Уилдър Пенфил, световно известен неврохирург, определя волята като духа на човека. Елън Уайт пише: "Волята е управляващата сила на природата на човека, под чието господство се развиват всички други дарби. Волята не е вкус или склонност, но е сила на решението, която действа в човешките чада." Изкушаваният човек се нуждае да разбере истинската сила на волята. Това е ръководещата сила в природата на човека, силата на решението, силата на избора. Всичко зависи от правилните действия на волята. Желанията за добро и чистота са добри, ако се развият по-нататък, но ако спрем до тук, те няма да ни ползват. Много хора са пропаднали, защото надеждите и желанията им са били заглушени от лошите им наклонности. Те не могат да изпълнят волята на Бога, не могат да изберат да му служат. Бог ни е дал сила да избираме. Ние трябва да я изпробваме. Не можем да променим сърцата си, не можем да управляваме нашите мисли, пориви и чувства. Не можем да се направим чисти, достойни за Бога, достойни да му служим, но можем да му отдадем волята си. Тогава Той ще може да работи в нас, за да желаем и да действаме според Неговата добра воля. По този начин цялото ни същество ще се намира под управлението на Христос. С правилното използване на волята може да се постигне цялостна промяна на нашия живот. С покоряването на волята си на Христос, ние се свързваме с Божествената сила. Получаваме сила отгоре, която ни поддържа стабилни, чист и достоен живот. Живот на победа над апетита и похотта е възможен за всеки, който пожелае да съедини слабата си и колеблива човешка воля с могъщата, непоколебима воля на Бога. Доктор Елдън Чалмърс разказва: жена ми и аз дълго ще си спомняме за посещението ни при доктор Уилдър Пенфилд. Прекарахме с него около 6,5 часа. Той ни разказа за някои от опитите си върху човешкия мозък на пациенти в съзнание, подложени на операция за премахване на епилептични кризи. В момента, в който повърхността на мозъчната кора бъде докосната с съвсем слаб електрически ток, неговият пациент се свързва с преживяване, станало много години преди това. Преживява го отново. Вижда хората, ъгъла на улицата, обора, чува звуците, музиката и разговорите, които са се състояли преди години. Всичко е там, постоянно в мозъка като запис, готов да се възпроизведе при докосване с слаб електричен ток. Доктор Пенфилд каза: тези изследвания показват, че всяко нещо, което задържа вниманието ни, се записва трайно в нашия мозък. После той заговори за волята. Каза ни, че даже докато експериментирал със слабия електрически ток, можел да ангажира пациента в разговор и пациентът със силата на волята си можел да изключи ефектите на стимулация, да не гледа и да не чува записа, а да внимава в това, което му говори лекарят. И тогава доктор Пенфилд каза: волята на човека е свободна, тя използва връзките в мозъка, но не е управлявана от тях. Волята е свободна. Пациентът избра да разговаря с доктор Пенфилд и беше в състояние да затвори всички ефекти на електрическите изпитания. Физическите области на мозъка, провокирани от електрическите токове, отказаха да отговарят. Всичко това бе отговор на простото действие вследствие на решението на пациента да насочи вниманието си към нещо друго, в случая към разговора с Пенфилд. Елън Уайт казва същото по друг начин. Силата на волята може да се съпротиви на впечатленията на ума и да успокои нервите. Каква е силата на волята? С една дума, ако я определим, тя е силна. Това е силното средство за контрол над впечатленията и за съпротива срещу болестите. Умът и нервите дават тонус и сила, като използват волята. Силата на волята не е оценена достатъчно. Ако се държи в състояние на готовност и се направлява правилно, волята ще предава енергия на цялото същество и ще бъде чудесен помощник за поддържане на здравето. Това също е силата, която се справя с болестите. Психиатърът доктор Уилям Садлер твърди: волята не е пълновластна и независима. Тя царува на трона на ума като владетел на монархия с ограничения. Ограничения от химичната конституция и биологичните закони. 10 жлези с вътрешна секреция, включително зад стомашната жлеза, която е с смесена функция, образуват така наречения борд на биохимичните директори. Обръщайки внимание на ролята на жлезите с вътрешна секреция върху човешката личност и поведение, нямам за цел да пренебрегна или да омалуважа влиянието на волята или силата на решението в усилията да се усъвършенстват нервите, да се контролират и директно да се управляват от човека. В заключение, волевите решения са определящият фактор във всички тези борби. Когато ендокринната система е здрава и нейните секреции влияят благоприятно върху нервната система, тогава индивидуалната воля незабавно започва да атакува заболелите нерви. От друга страна, когато ендокринната система не е здрава и излъчваните хормони действат раздразващо, възбуждащо или прекомерно изтощаващо върху нервната система, пациентът води мъчителна борба до крайния резултат, на която се стига трудно и е необходима много повече настойчивост и продължителни усилия, за да се постигне успешна победа над нервите. Някои употребяващи наркотици, угаждайки си, насърчават лошите си навици, които в крайна сметка вземат връх над волята им. Други пък се отнасят към околната среда така, че оставят всяко нещо и всяко впечатление да определя техния избор. Волята им даже и в тези случаи е все пак решаващ фактор. Те избират да следват тези влияния. Поради това, че човешкият ум се превръща в духовно бойно поле, много, които не могат да се покорят на волята на Божия дух, застават под управлението на Сатана. Когато Сатана започне да управлява волята на личността, изборът, направен от волята, може да доведе до фатален край. Мозъкът ще страда от болести, които са чужди на психично здравия човек. Един пример на магистрала, по която Сатана се опитва да получи достъп до човешкия мозък, е хипнозата. При тази практика един ум се поставя под управлението на друг, така че индивидуалността на по-слабия се съединява с тази на по-силния. Слабата личност действа под влияние на силната, особено ако принципите и на двамата не са съвсем ясни. Това не е по Божия план и води само до подчинението на ума да продължи в бъдеще в покорност на мнението на другите. Волята вече не може да избира за себе си високи идеали и е склонна да следва линията на най-малкото съпротивление и незабавното задоволяване. От терапевтична гледна точка ние насърчаваме заздравяването на волята. Ние не искаме да я отслабваме. Какво тогава можем да направим, за да усилим волята? Първо, практикувайте вземане на решения. Формирайте ума си положително, веднага щом прецените нещата. Вземете решението си, като го промените само в случай, че другите факти го превъзхождат. Често е по-добре да се направи грешка, отколкото да се стои в нерешителност. Понякога записването на решението потиква хората да го изпълнят. Второ, изпълнявайте всяка работа преди да сте започнали друга. Не летете от едно място на друго, от една стая в друга, въртейки се в кръг. Трето, понякога игрите помагат да се развие способност за вземане на решения. Имах един пациент, разказва доктор Чалмърс, който се славеше в групата като най-добър в играта тенис на маса. Но когато играех с него, той продължително скачаше напред-назад, преди да реши да отпрати топчето. Веднъж успя, наистина успя да го играе добре. Тази игра му помогна да взема решенията си по-бързо. Той придоби решителност. Правете нещо неприятно, което трябва да се прави всеки ден, е четвъртата препоръка. Пето. Ставайте веднага, след като сте се събудили след достатъчно сън. Вземете това решение още от предишната вечер и сутринта го изпълнете. Шесто. Четете задълбочено и смислене и напрегнете мозъка си да разбере и запомни прочетеното. Четенето на изключително емоционални фантазии отслабва волята. Седмо. Волята се усилва с упражняване, себеотказване и себеконтрол. Отказвайте си удоволствия, особено когато сте сами. Осмо. Свързвайте волята си с божествената енергия, като се молите Бог да усили волята ви. Девето. Практикувайте здравословен начин на живот с добро хранене, упражнения и почивка. И десето. Създайте си навик да планирате живота си, а не да действате импулсивно. Ако намирате, че е трудно да упражнявате в живота си кое да е от посочените по-горе упражнения, започнете с най-простото, като го усъвършенствате. После упражнявайте следващото и така нататък. Ако ви е все още трудно, опитайте да разговаряте с Бога за това и го помолете да ви помогне с силата си. Когато усилите волята си, ще можете истински да бъдете отговорни за живота си.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.